Nur antaŭ kelkaj tagoj ni bonvenigis en la norda hemisfero la someron, kaj tio signifas interalie, ke la 21 de junio estis la plej longa tago de la jaro kaj la nokto je la 22 de junio, daŭrinte nur 7 horojn kaj 51 minutojn, estis la plej mallonga en la jaro. Aparta nokto. Mistera nokto. Memoriganta la malnovan paganan slavan feston, kiu havis diversajn nomojn, la nokto de Kupała, Sobótka, Palinocka. Niaj brauloj brue ĝin festis interalie dancante kaj supersaltante la brulantajn ŝtipojn por mense sin purigi kaj fortimigi la malbonajn fortojn. Oni bruligadis la ŝtipojn en bone videblaj lokoj, ĉar eĉ la brilo mem de la fajro forpuŝadis la malicajn fortojn. Kaj krome oni kredis, ke la karbeĝinta lignopeco prenita domen protektas kontraŭ la fulmotondroj, forigas malbonajn potencojn kaj malbonaŭgurojn, certigas bonan geedzecon, kaj la bruligitaj lignopecoj disĵetitaj sur kampoj garantias fekundan rikolton. Sam nocte fraulinoi jetadis en riveroin florcronoin plectitein el rosmareno, levistico, verbasco cae hiperico, dum frauloi streciatendis ce borde, saltadis en la acfon au boat navigante, clopodis ilin elpreni. La knabinoi atente sequis la sorton de siei flosantei florcronoi, ciui ofte cun havis etein candeloin. Se knabo captis la florcronon, tio estis bon auguro, cae gia posedantino baldau edziniros. Se la florcrono flosis tro distance, la espero paligis. Tute malbonan auguron en havis la facto ciam la florcrono dronis au enmixigis en la cebordain crescajoin. La electo de plecteblei en cronon floroi gravis, char ili estas protectontei contra la malsanoi, malbonauguroi, cae certigis la geedzan amon. Do, por slavoi temis pri festo de amo, fecundezzo, la suno cae la luno, dum ciu oni adoris fairon cae acfon. Nun multen kutimoin ligitein kun la pagana somera solstizo anstataŭis post la kristanigo amuzoj ligitei kun la Sankt Johana nokto solenata antaŭ la festo de la sanktulo nokte inter la 23 kaj la 24 de junio. Do daŭre dum la Sankt Johana nokto gravas fajro kaj florkronoj, sed l'Ecclesio practicas eldone la propran cutimon. Nome oni practicas la aqua spargadon, cio gis nun estas observata en iui parohoi. Sed apartan signifon havas la aspergado de sanigai herboi, unuavice de hiperico, nomata calcfoie la Sankt Johana herbo, aplicata en la popola medicino cae magiei practicoi. Gravis havi heime curatsan filicon. Cae giuste, cum la Sankt Johana nocto estes ligita aperta legendo, ca giuste dum gi ec floras exterordinara, blue brillanta, finica floro, la signo de granda felicio, sagio, cae la capablo vidi ciuin tresoroin cascitain en latero. Gi floras nur unu foion iare, cae ne facilas gin trovi, sed tiu, kiu estas bonŝanca, devas esti homo kuraĝa kaj honesta. La finika floro garantias al tiu bonŝanculo feliĉon, riĉon kaj amon. En Pollando la legendon pri la finika floro en la literatura vesto vaste popularigis siatempe tre konata pola verkisto Józef Ignacy Kraszewski. Comence la cutimoi de la antaŭkristana tempo elvocadis akran kontraŭstaron de la eklezio, pri kiu ankoraŭ fine de la deksesa jarcento eblas ekscii el eldonaĵo aperigita de kanoniko de Sandomierz Marcin el Urzędowo, herbaż polski. La tradicio de la Sankt Johana nokto ne pasas. En grandei urboi temas pri amasei amusoi. Exemple, in Varsovio, sur la terreno della Regia Castello, che la multmedia parco de Fontanui, jam morgau la plei proximam sabaton disvolvigios granda picnico, dum kiu oni servos plagoin de la malnova pola cuir arto, kai sur herbeian maten mangion. Oni rigardos la laboron de flor arrangiantoi, kai povos lerni la plectadon de flor cronoi, kion finos concurso por la plei bela flor crono. Eblos aceti novain plantoin, cae curats herboin. La florein attractiagioin en la formo de fabelesca flor danzo, mova arrangiajo de la spezzo corpo danzo, pretigis artistoi cae plasticistoi el art colo ballet. La culmina evento estas comuna lancio de giganta flor crono sur vistulon, cae la finan accordon formos la musica spectaclo, la slava preludo. La attractiagioi de la jus comencigianta somero sendube estas bela compenso pro longa, tro longa pandemia tempo.